Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u 140. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. I evo šta smo vam pripremili za večeras. Sa liste engleskog magazina 80. broja Songlinesa u Top of the World za mesec novembar i decembar 2011. izdvojili smo Ali Katab i Jeffrey Gurumul Yunupingu, koje predstavljamo u emisiji. Hit meseca otvara i ovo 140. izdanje emisije Izvorišta.
Si eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei, estou só desde então.
Pra voce é o Digo Sim, Rita Lee, hit meseca Izvorišta.
Se eu me entregar total, meu medo é você pensa que eu sou superficial. Se eu não fizer amor assim sem mais, se você briga e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez, meu amor.
Hit meseca.
Mas se eu sentir estamos juntos, longe ou a sós, no mundo e além, pode crer que tudo bem. O amor só precisa de nós dois, mais ninguém.
Bio je to hit meseca, pravo će Eudigo Sim i Rita Lee.
Izvorišta, Radio Beograda 1.
Jeffrey Gurumul Yunupingu je australijski muzičar aboridžin koji peva na Yolngu jeziku. Rođen je na ostrvu Elko na velikim prostorima Dunham u severnoj Australiji, otprilike 350 milja od Darwina. Peva o istoriji svoje zemlje na engleskom i jeziku Yolngu. Rođen je slep, svira tamburu, instrumente sa klavijaturama, gitaru i didžiridu. Ono što mu je donelo slavu, definitivno je čistota njegovog glasa. Preslušavamo CD Rakala.
Guataranda, yo lo voy. Way, way, uan, yaran, mil por no. Yagawar, que, yagawar, mora. Tal truan, no, rumba. No por no, no.
Jeffrey Gurumul Yunupingu. Slušamo australijskog muzičara Jeffrey'a Gurumul Yunupingu.
Thank you.
Bio je to australijski muzičar Jeffrey Gurumul Yunupingu. Ali Katabi je egipatski kompozitor i gitarista. Rođen je u Kairu, sa 17 godina počinje njegovo interesovanje za tradiciju, posebno za flamenco Jerez de la Frontera. Dosta vremena je proveo u Andaluziji, gde pronalazi najveću inspiraciju. Učio je od velikih flamenko muzičara, gitarista, pevača i igrača. Koristi i kombinuje elemente dve tradicije, arapsko-orientalne i cigana Andaluzije. Preslušavamo pesme sa njegovog albuma Prvenca iz 2010. godine, Al Zarqua.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Slušamo Ali Katab. Thank you. Velika tabla.
Izvorišta. Radio Beograda 1.
Bio je ovo egipatski kompozitor i gitarista Ali Katab. Ne zaboravite da glasate za hit meseca na adresu biljakrstic@gmail.com.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Uxia Senle i Es fadas que te faden.
Moment.
Na drugom mestu Gilberto Gutierrez i Lila Downs, Los Pollos.
Ya los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Que van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Tu sombrero va volando,
por el aire va diciendo
que este amor se va acabando.
Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por el aire va diciendo que este amor ya se acabó.
Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea.
Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea.
Kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, como ki. Kikirikikea, como ka, como kakarakakea.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Na trećoj poziciji Dub Colossus, Santa Masanja.
Ooh.
Na četvrtom mestu Tami Tanti Lej, Exodus, Tina Riven, Knan i Los Lobosi.
We generation, trod through.
I na petom mestu Seteto Nacional de Cuba, Coco Mai Mai. Čujemo i skraćeno izdanje top liste. Na prvom mestu Uxia Senle i Es Fadas Que Te Faden.
Thank you.
Na drugom mestu Gilberto Gutierrez i Lila Downs, Los Pollos.
Yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Con los pollos les aviso para que corran la voz.
¡Échale, compadre!
¡Échale, tocayo!
Tu sombrero va volando,
por el aire va diciendo
que este amor se va acabando.
Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por el aire va diciendo que este amor ya se acabó.
Na trećoj poziciji Dub Colossus, Santa Masanja. Na četvrtom mestu, Tommy Tanti Lei, Exodus, Tina Riven, Knan i Los Lobosi. I na petom mestu, Seteto Nacional de Cuba, Coco Mai Mai. Opraštamo se od vas do sledeće srede. Emisiju potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.